հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Արշակ III-ի գահակալությանը։ Այսօր կիմանաք Արշակ III և Խոսրով IV թագավորների հակամարտության մասին։ Արշակ III և Խոսրով IV թագավորները։ Հայաստանի առաջին բաժանումով սկսվեց հայ արշակունիների թագավորության անկման նախընթացը։ Հնում բնիկ Հայկազունի Երվանդյան և Արտաշեսյան հարստությունների փոփոխությունը հայոց գահին չհանգեցրեց տարածքային կամ թագավորության կորստի։ Իսկ Պարթև արշակունիներից սերած հայ արշակունիների արքայատոհմի գահակալության վերջին փուլը եզրափակվեց թե տարածքային կորուստներով և թե թագավորական իշխանության անկմամբ։ Այն նաև նախարարական տների անդառնալի կորուստներով լի պարակտման ժամանակաշրջան էր։ Ոմանք արշակի հետ գնացին հռոմեական կայսրության անցած մասը, իսկ մյուսները ներկայացան Պարսից արքա Շապուհի III-ին և իրենց համար արքա խնդրեցին։ Ըստ Մովսես Խորենացու և Փավստոս Բուզանդի, սպառնալիք կար, որ Շապուհը Հայաստանի արևելյան մասում որպես կառավարիչ կնստեցներ Պարսիկ Պաշտոնյայի, և այդ իսկ պատճառով Արշակ III-ը Շապուհին առաջարկեց իրեն իշխանության տակ թողնել Հայաստանի արևելյան մասը։ Պարսից արքունիքը նախընտրեց առայժմ պահպանել թագավորական իշխանությունը, սակայն արևելյան Հայաստան որպես թագավոր ուղարկեց Խոսրով արշակունուն։ Ինչպես նշել է Փավստոս Բուզանդը, թիկունք եղան Արշակ թագավորին հունաց թագավորը, իսկ Խոսրովին Պարսից արքան։ Հայկական ուժերի պարակտված պայմաններում օտարի հովանավորությամբ քաղաքական իշխանությունը դիրելը հանգեցրեց պատերազմի Արշակ III-ի և Խոսրով IV-ի միջև, ինչը մտնում էր նվաճող տերությունների զավթողական ծրագրերի մեջ, ինչպես երևում է Փավստոս Բուզանդի հաղորդումից։ Ապա հունաց զորքերը եկան Արշակ թագավորին օգնության, որ եկեղյաց գավառումն էր, իսկ Պարսից զորքը և Խոսրով թագավորը Այրարատ գավառումն էին։ Ապա հունաց և Պարսից թագավորների դեսպաններն ու պատգամավորները Արմիմյանս երթևեկեցին և հունաց և Պարսից թագավորները իրար հետ խորհուրդ արին և համաձայնության եկան։ Նրանք հարմար համարեցին նախ հայոց աշխարհը ընդ երկուս իրենց միջև բաժանել, քանզի ասում էին. «Մեր երկուսի միջև ընկած է այս հզոր և հարուստ թագավորությունը. Լավ կլինի, որ այս միջոցով թուլացնենք և խանգարենք այս թագավորությունը. Նախ երկու մասի բաժանենք այս երկու արշակունի թագավորներով, որոնց նշանակեցինք, հետո կաշխատենք նրանց էլ կրճատել, աղքատացնել և մեր ծառայության ենթարկել, որպեսզի մեր մեջ չկարողանան գլուխ բարձրացնել»։ Այսպես մտածելով նրանք բաժանեցին աշխարը։ Պարսից կողմի բաժինը մնաց Խոսրով թագավորին, իսկ հունաց կողմի բաժինը Արշակ թագավորին։ Բայց նրանցից էլ բազում գավառներ այստեղից, այնտեղից հատվեցին, պոկվեցին և երկուսի աշխարներից սակավ մասը մնաց երկու թագավորներին։ Բայց հայոց թագավորության հիմնական գավառները երկու բաժիններում, հայոց երկու արշակունի թագավորները, Արշակն ու Խոսրովը, սահմաններով խաղաղությամբ բաժանեցին և հայոց աշխարի երկու մասերը հնազանդում էին ամեն մեկ նիր թագավորին։ Բայց Խոսրովի բաժինը ավելի մեծ էր, քան Արշակինը, և այնուհետև հայոց թագավորությունը բաժանվեց, ծրվեցավ, նվազեցավ, իր նախկին մեծությունից ընկավ։ Արշակ III-ի հետ գնացին նախարարներից շատերը, իրենց ընտանիքներով, թողնելով իրենց գույքը, գյուղերն ու դաստակերտները, ինչը առաջացրեց Պարսից արքայի զայրույթը, որը, ըստ Մովսես Խորենացու, Արշակին գրեց. «Ինչու իմ և կայսեր մեջ պատերազմ ես գրգռում, իմ բաժնի նախարարությունները տանելով»։ Արշակ III-ը պատասխանում է. «Որովհետև նրանք չէին համաձայնում Պարսիկ առաջնորդով կառավարվել, ուստի եկան իմ ետևից. Արդ եթե դու ինձ վստահես քո բաժնի իշխանությունը, ինչպես կայսրն իրենը, ես պատրաստ եմ քեզ էլ ծառայել, ինչպես և կայսրին. Իսկ եթե այս քեզ հաճելի չէ, և նախարարներն իրենց կամքով կամենան դառնալ, ես արգելք չեմ լինի»։ Շապուհը այս լսելով Հայաստանի արևելյան մասում Խոսրովին թագավորեցնելուց հետո Արշակի հետ գնացած նախարարներին գրեց ամբարտավան և սպառնալից ոճով մի հրովարտակ, ասելով. «Ես գյուցազունների մեջ քաջ, արքայից արքա Շապուհս, հայոց այն նախարարներին, որոնց իշխանության կալվածքներն ընկել են իմ բաժնի մեջ, ողջունում եմ. թեպետ եւ դուք ասնվաբար չվարվեցիք եւ թողիք ձեր իշխանությունները, եւ թեպետ դրանից մեզ ոչ մի բան չպակասեց, բայց մենք իբրև Տեր խնամելով գտացինք ձեզ եւ ձեր երկիրը, մտածելով, որ հոտը չի կարող առանց հովվի լինել եւ ոչ էլ հովիվներն առանց լավ վերակացուի։ Այս պատճառով ձեզ համար թագավորեցրինք ոմն խոսրովի, որ ձեր հավատիցն է եւ ձեր բնիկ տերության ցեղից։ Ուրեմն նորից վերադարձեք յուրաքանչյուր իր ստացվածքը և տիրեցեք, ինչպես որ էր մինչև այժմ։ Երթվում ենք կրակով, ջրով և մեր անմահ նախնիների փառքով, որ այս բանը մենք անում ենք առանց նենգության և խաբեության և անդրդվելի կպահենք։ Իսկ ովքեր չեն լսի մեր այս հրամանին, մենք հրամայեցինք նրանց տները գյուղերով ու դաստակերտներով հանդերձ հարքունիս գրավել։ Ողջ եղեք։ Հայոց նախարարները, որոնք իշխանություն ունեին Պարսից բաժնում ընկած գավառներում, երբ լսեցին իրենց հավատակից Խոսրովի գահակալության մասին և տեսան շապուհի երթման թուղթը, արշակին թողեցին և վերադարձան իրենց բնակության տեղերը։ Արշակի հետ մնացին իրենց սերնդակից և մերձավոր Դարասյունին, արշակի աներոջ, Սյունյաց տեր Բաբիկի որդին, Սպանդարատը, Շիրակի և Արշարունիքի տիրոջ որդին և Բերոզը, Ուտիքի գարդման գավառի տերը։ Նրանց օրինակին հետևեցին Ատատ Գնունին, Կենան Ամատունին, Սուրեն Մոկացին, Ռոստոմ Առավենյանը։ Այս պատճառով Խոսրով թագավորը շապուհի հրամանով հարքունիս գրավեց նրանց ժառանգությունը։ Կային նաև այնպիսի նախարարներ, որոնց իշխանությունը Հայաստանի արևմտյան մասում էր արշակի մոտ։ Այդպիսիներից էր Սահակ Ասպետը, որը արշակի վաղարշակ եղբորաներն էր։ Արշակի կամքին հակառակ նա ցանկանում էր գնալ Խոսրովի մոտ։ Այս ժամանակ Սահակի ազգականները բարձր հայքի Սպեր գավառից նրա մասին արշակի մոտ սուտ մատնություն արին, և Սահակ Ասպետը չարչարանքների ենթարկվեց, ինչը ավելի բորբոքեց Սահակ Ասպետի հեռանալու ցանկությունը։ Դրանում նրան խորհրդակից և գործակից եղան Սուրեն Խորխորունին, Վահան Առավեղյանը և Աշխադար Դիմաքսյանը։ Սակայն նրանք չկարողացան միանալ Խոսրովի մոտ հեռացող Սահակ Ասպետին, արգելվելով արշակի զորքերից, ուստի, ինչպես Մովսես Խորենացին է ասում, իրենց դիտավորությունը թաքցրին կեղծավորության դիմակի տակ, հարմար օրվան սպասելով։ Սահակ Ասպետին Խոսրով թագավորը հայոց զորքերի սպարապետ նշանակեց, նրան վերադարձրեց հայրենական կալվածքները, ինչպես նաև պարգևեց ագարակներ այն նախարարների ժառանգությունից, որոնք մնացին արշակի մոտ։ Երբ արշակ թագավորը իր գանձերը բարձր հայքի դարանաղի գավառի Անի ամրոցից անելով փոխադրում էր ծոպքի բնաբեղ ամրոցը, Սուրեն Խորխորունին, Վահան Առավեղյանը և Աշխադար Դիմաքսյանը հարձակում գործեցին և հափշտակեցին այդ գանձերը, նպատակադրվելով անցնել Խոսրովի մոտ։ Արշակ թագավորի մտերիմ քաջ Սամվել Մամիկոնյանը ուժեղ գնդով հետապնդեց նրանց, և նրանք փախչելով ընկան Ամուր քարայրները Մանանաղի գավառում։ Ըստ Մովսես Խորենացու նկարագրության, այս լեռնային վայրը հայկական լեռնաշխարյան մատչելի տեղանքներից էր։ Այնտեղ մի կողմից միայն մի նեղ տեղ կար բարձրանալու սաստիկ զառի վայր, դրան առաջն էլ ուղիղ բարձրանում էր մի ապարաժ, իսկ վերևը խոր ձորյան դունտներին նայող մի ժայռ էր։ Սամվել Մամիկոնյանը տարակուսած կանգ առավ և Մանանաղի անմատչելի քարայրների մասին տեղյակ պահեց արշակ թագավորին, որի հրամանով պատրաստվեց երկաթակապ մի արկղ, մեջը քաջ մարդիկ նստեցրին և չվանի նման շղթայով վերևից իջեցրին մինչև քարայրի մուտքը։ Սակայն այս հնարքն էլ չօգնեց, քանի որ մացառները հեռու էին պահում այդ արկղը։ Այդ պահին վրա հասավ Սահակ Ասպետը Խոսրովի ամբողջ գնդով։ Նա գալիս էր Այրարատ աշխարի Վանանդ գավառի կողմերից, հետապնդելով Խոսրովի դեմ ապստամբացներին։ Հասնելով Մանանաղի գավառը, Սահակ Ասպետը թողնում է հետապնդումը և հարձակվելով Սամվելի ջոկատի վրա, քարայրներից դուրս է բերում Սուրեն Խորխորունուն, Վահան Առավեղյանին և Աշխադար Դիմաքսյանին, և գանձերի հետ միասին շտապ հասցնում է Խոսրովի մոտ։ Արքունական գանձերը, որ կազմում էին երկրի ոսկու պաշարների հիմքը, այն գանձերը, որ ժամանակին Տիգրան Մեծի հրամանով դրանի գունդը դուրս էր բերել Տիգրանակերտի հռոմեական լեգիոնների պաշարման ուղակը ճեղքելով, և որ տարբեր փորձությունների ենթարկվելով Պոմպեոսից, Անտոնիոսից, Շապուհ երկրորդից, Այնուամենայնիվ պահպանվել և բազմապատկվել էին, որպես երկրի տնտեսական հզորության գրավական, այժմ արդեն Հայաստանի բաժանմամբ փոշիանում էին, որպես թագավորական իշխանության անկախության կորստի դառը վկայություն։ Ինչպես Մովսես Խորենացին է պատմում, խոսրով թագավորը Սահակասպետից ստանալով գանձերը, շապուհ երրորդին մաս հանեց և հենց նրա հրամանով էլ Սուրենին, Վահանին և Աշխադարին տվեց գյուղեր և ընտիր ու հարմար դաստակերտներ այն նախարարների ժառանգությունից, որոնք մնացել էին արշակի մոտ։ Վիճակն էլ ավելի վատթարացավ, քանզի նվաճող տերությունների կողմից խրախուսվող երկրի ուժերի պարակտումը հանգեցրեց պատերազմի, արշակի և Խոսրովի միջև։ Մովսես Խորենացին դիպուկ բնութագրել է հռոմեական կայսեր և Պարսից արքայի Սադրիչ քաղաքականությունը Հայաստանի երկու թագավորների նկատմամբ։ Նվաճողները իրենց սև գործ արել էին, հերթը հասել էր ներքին երկպարակությունների օգտագործմամբ, այսինքն արշակունիների և նրանց շուրջ հավաքված խմբավորումների հակամարտող ուժերի միջոցով հայոց թագավորության ոչնչացմանը, ասել է թե արշակունիների արքայատոհմի ինքնասպանությանը, ինչը այնուհետև իրեն երկար սպասեցնել չտվեց։ Պատմահայրը գրել է, որ չնայած հռոմեական կայսրը և Պարսից արքան ձեռք չմեկնեցին Խոսրովին ու արշակին և օգնություն ցույց չտվին իրար դեմ պատերազմելու, բայց արգելք էլ չեղան։ Ուստի երբ պատգամավորությունները վերջացան, արշակն իր զորքը ժողովեց և շարժվեց Խոսրովի վրա։ Խոսրովն էլ իր բանակից, որ գեղամած ովի մոտ էր, գնաց արշակի դեմ, որպես իր սահմանները չմտնի, բայց արշակն արդեն իջել էր նրա սահմանը, Վանանդ գավառը, նրանք իրար հանդիպեցին երևել կոչված դաշտում։ Հայոց հզորությունը ներքնապես սասանած ազգամիչյան ճեղքվածքը իրաղետալի հետագան դլայնմամբ դրսևորվեց արշակի և Խոսրովի միջև տեղի ունեցած կռվում։ Հայոց զինվորականությունը կանգնեց դեմ առ դեմ, որպես թշնամու կողմից իրենց բաժանված հայրենիքի կենդանի վկա, սակայն ոչ թե հայրենյաց վերքերը բուժելու, այլ դրանք ավելի բորբոքելու և անբուժելի դարձնելու համար։ Երևել դաշտի ճակատամարտը դաժան էր իր էությամբ, ռազմաճակատում ոչ մի օտար ուժ չկար, արշակունի արքայատոհմի երկու թագավորների դրոշների տակ հայերը կոտորելու էին հայերին, չկար ազգային խնդիր լուծելու որևիցե մի հանգամանք, օտարների շահերից դրթված ներքին ընչակաղց և անհեռատես քաղաքականությունից բխող խարդավանքների արդյունք էր այդ պատերազմը։ Հայրենիքի համար կործանարար ելք ունեցած հետագա անհարգի, բախումների և կռիվների նախակարապետն էր այդ պատերազմը։ Արշակի և Խոսրովի զորքերը սաստիկ պատերազմեցին։ Խոսրով թագավորի սպարապետ Սահակ Բագրատունու գլխավորած զորքը պարտության մտնեց արշակ թագավորի սպարապետ Դարասյունու զորքին։ Հայոց թագավորները, սպարապետները, հեծելագնդերը, զինվորները կռվեցին միմյանց դեմ։ Պատմահայրը գրում է. Արշակի զորքը ջարդվեց, նրա սպարապետ Դարասյունին պատերազմի մեջ մեռավ, և արշակը քիչ մարդկանցով փախուստի դիմեց։ Քաջ Սահակասպետը, Խոսրովի սպարապետը, նրա հետևից ընկած սաստիկ հալածում էր, այստեղ սպանդարատի որդի Գազավոնը, ահագին քաջություններ անելով, հաճախակի հարցակումներով ցրում էր հալածողներին և միջոց էր տալիս արշակին, որ հեռանա։ Երբ պատմական հեռավորությունից նայում ես այս անհեթեթ պատերազմին, բարերը կորցնում են իրենց իրական արժեքը, և իհայտ է գալիս այն պարզ և դաժան ճշմարտությունը, որ ոչ մի հաղթանակի մասին խոսք չի կարող լինել երկրին ներսում իրար դեմ ազգակործան պատերազմներ մղելով։ Իսկ որ դրանք ջլատիչ էին ազգի համար, կարող է վկայել այն փաստը, որ մոտ 700 տարի անց հենց այս նույն Վանանդ գավառում Թաթուլ իշխանի հզոր բասկի և հետագայում մյուս քաջարի հայորդիների հարվածները արդեն բավական չեղան կասեցնելու թշնամու հարցակումները, և այդ գավառը ի թիվս արևմտյան Հայաստանի այլ գավառների զավթվեց թուրք ելուզակի կողմից։ Այնպես որ սեփական ազգի մեջ տեղի ունեցած պայքարում ամեն մի կորուստ սողանցք է բացում թշնամու առջև, և հայրենասերներին մնում է միայն հերոսությամբ մեռնելու հնարավորությունը։ Կրկնենք վերահնչած զարհուրելի տողերը. Արշակի զորքը ջարդվեց, նրա սպարապետ Դարասյունին պատերազմի մեջ մեռավ, և արշակը քիչ մարդկանցով փախուստի դիմեց։ Մի պահ լռենք, սկո լռություն Հայոց աշխարհի համար։ Դարասյունու հետ շատերը մեռան, քանզի արշակը քիչ մարդկանցով փախավ։ Ում հաշվին գրանցվեցին այս մահացածայի զինվորները։ Սա նահատակություն էր, հերոսական անձնազոհություն, թե հայ զինվորականության սպանդ։ Ժամանակին Վրդանես կաթողիկոսը կանոն էր սահմանել հայրենիքի համար զոհված մարդիկներին համարել նահատակներ և դասել սրբերի շարքը։ Իսկ որքան անմեղ և քաջ հայորդիներ են զոհվել հայ քաղաքական մտքի իմաստությանը չտիրապետած ինքնակոչ գործիչների կողմից երկրի կառավարման ղեկը իրենց ձեռքը վերցրած ժամանակներում։ Կարելի է ևս մեկ զուգահեռ անցկացնել. Արշակ երկրորդը շղթայված իր մահկանացուն կնքեց օտարի զնդանում, իսկ Արշակ երրորդը ճիշտ է շղթայված չէր, սակայն իր մահկանացուն կնքեց հալածված լինելով այրարատ աշխարից։ Ավելին, այն, որ Խոսրովի մղած կռվի արդյունքը ամենևին հաղթանակ չէր, վկայում է հենց այն փաստը, որ ընդամենը 3 տարի անց նա նույնպես շղթաների մեջ տարվեց օտարություն և հայոց զինվորական ուժը չբավարարեց նրան փրկելու գերեվարությունից։ Իսկ առայժմ Երևելի դաշտի ողբերգական ճակատամարտից հետո, ինչպես նշել է Մովսես Խորենացին, Խոսրովը դարձավ իր տեղը, իսկ Արշակը եկեղյաց գավառը։ Մեծ հայքի բաժանումից հետո 386 թվականին տեղի ունեցավ մինչ այդ հռոմեական կայսրության անցած փոքր հայքի վարչական բաժանումը երկու մասի։ Հյուսիսայինը անվանվեց առաջին հայք, կենտրոնը Սեբաստիա, իսկ հարավայինը երկրորդ հայք, կենտրոնը Մելիտինե։ Իսկ 387 թվականին, երբ եկեղյաց գավառում տենդից հյուծվելով մահացավ Արշակ երրորդը, հռոմեական կայսրը մեծ հայքի արևմտյան մասում այլևս թագավոր չնշանակեց, այլ կառավարումը հանձնեց կուսակալ կառավարչին Կոմսեին։ Այդ կողմի հայ նախարարներին առաջնորդեց Գազավոնը, մեծ հայքի հյուսիսարևմտյան հատվածը հռոմեական աղբյուրներում շարունակվեց կոչվել մեծ հայք կամ ներքին հայք։ Հարավարևմտյան հատվածում պահպանվեց հայ նախարարների ինքնուրույնությունը։ Հռոմեական աղբյուրներում այս նախարարները կոչվում էին սատրապներ։ Հայաստանի մեծագույն արևելյան մասում շարունակեց թագավորել Խոսրով չորրորդը։ Ավարտվեց հայոց պատմության էջեր հաղորդաշարի Արշակ երրորդ և Խոսրով չորրորդ հաղորդումը։ Տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը, հաջորդ հաղորդման թեման է Խոսրով չորրորդի գահակալությունը։
Ավարտվեց հայոց պատմության էջեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան։